Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Es esmu Elita Sāgrāve, certificēta fizioterapeita, Baltijas fizioterapija vadītāja. Parasti vienmēr sāpēm ir iemesli. Sāpes nerodās tukšā vietā pašas no sevis. Tātad vai nu mēs viņus provocējam ar savu dzīvesveidu, ar savu attieksmi, raksturu, nu vienalga arī jebkurām darbībām. Tāpēc pirmais, ko arī vajadzētu, tātad saprast, nu ko es pats esmu izdarījis, lai šo situāciju veicinātu. Bet ja šīs sāpes ir tādas, kad viņas jums ir pirmo reizi, un jūs esat kādreiz jau bijuši arī pie ārsta, bet nekas līdz šim tāds nav gadījies, tad jums tomēr ir vajadzīga tā diagnoze un ir jāsaprot, nu, kas ir šis te problēma cēloni. Ja ir diagnoze un ja viņa jau jums ir šī situācija atkārtota, tad jau jūs varat sev veidot plānu, ko jums darīt pārsnēm brīžos. Bet ja tā ir pirmā reize vai tā ir izteikta reize, tad ir vajadzīga tomēr ārstu konsultācija izmeklējuma. Tad, protams, nemaina to pirmo situāciju, jums ir sāpes jāsamazina, jums ir jātiek līdz tam ārstam, bet mierīgi pakāpeniski, bet izmeklējuma ir jāuzstājas un jātiek skaidrībā, kas tad to ir izsaucis. Muguras sāpes, tātad mums dalās sāpes vispār akūtās, hroniskās sāpes, tās, kas ir akūtas, ir, kas jums notiek strauji un pēkšņi. Sāpēm ieilgstot to periodu saukts par subakūtu sāpju periodu, un no 6 nedēļām, ja cilvēkam sāp, tad tās ir hroniskas sāpes. Bet tas iedalījums, viņš ir svarīgs vairāk terapijas nolūkiem, lai saprastu arī to terapijas efektivitāti un varbūt arī mainīt to terapijas plānu. Jebkurām šīm tas sāpēm ir kaut kāds laiks, kurās viņas ir, un ja viņas ir ilgākas, tātad tajā brīdī mums tomēr jāsaprot, kāpēc viņas ir ilgākas. Ja sāpes pastiprinās, vai ir nakts sāpes, vai pieņemsim pievienojas citas sūdzības, to drūdzis, temperatūra, slikta duša vai vēl citas sūdzības, tajā brīdī mums ir jāskatās, vai sāpes nav saistīts ar kādu no iekšējiem orgāniem, kādu iekaisumu, kādu citu nelabvēlīgu procesu līdz ar to, viņas nav tik vienkāršas un parastas, tad tajā brīdī mēs meklējam to ārstu un diagnozi daudz ātrāk.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.